capitolul 1, de la versetele 1 la 6. Să ascultăm cuvântul Domnului. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând, și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ferici de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ioan, către cele 7 biserici care sunt în Asia. Har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului de domnie, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut dintre morți, Domnul împăraților pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iubiți frați și surori, cuvântul Domnului întotdeauna este un cuvânt foarte, foarte adânc. Și ca să-l înțelegem acest cuvânt, noi avem nevoie de ceea ce Apostolul Pavel spune, de Duhul Domnului. Noi trebuie să fim oameni duhovnicești, spirituali. Acest aspect este valabil pentru întreg cuvântul lui Dumnezeu și mai ales când vrem să studiem această carte interesantă care este Apocalipsa. Apocalipsa este un cuvânt grecesc, frați și surori, un cuvânt compus. Înseamnă apo, de la apo, prepoziția apo, și care însemnează din, și lipsos, care însemnează acoperit, învelit. Deci apocalipsa înseamnă a lua din ce este învelit, acoperit și a face de cunoscut. În această seară, introductivă în studiul aprofundat al Apocalipsului, cum ziceam, aș vrea să ne ocupăm de început, să vedem cine a scris cartea aceasta, cine sunt destinatarii ei, care este obiectul central al cărții. V-am invitat să vă aduceți Bibliile cu dumneavoastră, creioane și caiete, pentru că vreau să vă spun, avem foarte, foarte multe lucruri de spus și mai ales pe măsură ce intrăm în aspectele profetice ale cărții, vom vedea, vă asigur în numele Domnului Iisus Hristos, vom vedea la câte lucruri trebuie să renunțăm, la câte păreri trebuie să renunțăm și ce trebuie de fapt să vedem aici, în acest cuvânt. Aș vrea să colaborați cu mine în timpul studiului biblic și să fiți pe fază, cum vorbim noi, atunci când am să vă întreb și eu câte ceva. Și prima întrebare, de fapt, care vreau să vă pun este să vedem cine a scris Apocalipsa. O părere, ia să vedem. Cine a scris Apocalipsa? Ioan? Deci, autorul acestei cărți este Dumnezeu. Pentru că stai să ne uităm puțin în carte, ne-am grăbit să spunem că Ioan a scris-o. Ia să vedem. Autorul acestei cărți este, în primul rând, frați și surori, Dumnezeu. Versetul 1. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o cine? Deci iată că autorul cărții este Dumnezeu, Tatăl. El este primul autor. Așa. În al doilea rând, autorul acestei cărți este Iisus Hristos. Versetul 1 din nou, descoperirea lui Iisus Hristos. Deci Iisus a primit ceva de la Tatăl și pe urmă El a venit să vorbească. Dar și Iisus Hristos a lucrat potrivit unei ierarhii care trebuiește urmărită în diferite sectoare ale vieții și Domnul Iisus Hristos își dă mai departe descoperirea aceasta cui? Duhului Sfânt. Versetul 4c, unde spune și din partea Duhului Sfânt. Așa? Cele șapte duhuri, care vom vedea noi imediat, reprezintă pe Duhul Sfânt. Deci, când vorbim despre autorul cărții, avem în vedere, prin excelență, că această carte este în totalitate de origine divină. În totalitate. În totalitate este cuvântul dictat al lui Dumnezeu. Vor fi și cărți care nu sunt cuvântul dictat al lui Dumnezeu în lumina Sfintelor Scripturi. Hai să luăm un exemplu. Estera este cuvântul dictat al lui Dumnezeu? Nu. 1 Cronici, 2 Cronici, 1 Împărați, 2 Împărați este cuvântul dictat de Dumnezeu? Nu. Iov este cuvântul dictat de Dumnezeu? Nu. Epistolele lui Pavel sunt toate cuvântul dictat al lui Dumnezeu? Nu. Pavel spune, este părerea mea și cred că vorbesc prin Duhul Domnului. Observați-l pe Pavel. Dar ca să nu cădem acum iar într-o altă extremă și să zicem pe atunci cum e cu toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, rămâne valabil acest aspect, frați și surori, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Ca o paranteză, vă reamintesc aici, această însuflare comportă trei aspecte distincte. Și anume, primul aspect este aspectul profetic. Dumnezeu dictează și autorul scrie. Așa vorbește Domnul. Deci este aspectul profetic. Al doilea aspect este aspectul acela de a călăuzi mintea scriitorului în sensul reținerii din multitudine de evenimente care se întâmplă în lumea aceasta și s-au întâmplat în jurul poporului evreu, acele evenimente care să fie pentru noi de învățătură. Deci a fost inspirată mintea să reține acele lucruri care se rămân nou pentru învățătură. Cum de exemplu, nu este inspirat să-L blastem pe Dumnezeu, cum a zis nevasta lui Iov, blastă-mă pe Dumnezeu și mor. Asta nu este inspirat să blastem pe Dumnezeu, dar a fost inspirat autorul să rețină că nevasta lui Iov a zis lucrul acesta și pentru noi, ca învățătură, să nu facem lucrul acela. Așa. Iar cel de-al treilea aspect, pe cum trebuie să știm, este aspectul prin care rabinii, în Consiliul Rabinic și mai târziu pastorii, în consiliile pastorale diferite care au avut loc de-a rândul a trei secole, au fost inspirați de Domnul să rețină din multitudinea scrierilor, așa zise, sfinte, numai acele scrieri care să formeze ceea ce numim astăzi Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament. Vă dădeam eu un exemplu la vreme potrivită, în 1 Corinteni, Apostolul Pavel scrie și zice, v-am mai spus despre lucrurile acestea în prima mea epistolă. El zice, în prima epistolă lucrul acesta. Dar dacă căutăm, care e prima epistolă?
El în prima epistolă face această afirmație. Înseamnă că Pavel numai corintenilor le-a scris 3 epistole, dar nouă ne lipsește a treia, numai 2 avem. Însemnează că pastorii care s-au adunat să discute cărțile Noului Testament au fost inspirați de Domnul, de același Duh Sfânt, să reține numai anumite cărți care au fost considerate inspirate. Mergem mai departe. Deci aceasta este o carte strict dictată de Dumnezeu, Apocalipsa. Este descoperirea lui Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit cu Fiul, cu Iisus Hristos, și Iisus Hristos, prin intermediul puterii Duhului Sfânt, a vorbit mai departe, vom vedea noi imediat, sau pe parcursul studiului, cu. Abia în al patrulea rând, frați și surori, autorul acestei cărți este Ioan. Abia în al patrulea rând, versetul 4, Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia. Este vorba de Asia Mică, ținutul în care se află Turcia de astăzi. Deci abia în al patrulea rând este Ioan. Ioan a fost de fapt creionul acela, stiloul acela, pana aceea cu care s-a scris, canalul acela prin care Dumnezeu a comunicat. Așa. Înțelegând cine este autorul sau cine sunt autorii, aș vrea să știm data când s-a scris cartea aceasta. Potrivit documentelor care sunt păstrate cu multă grijă în diferite muzee ale lumii, Apocalipsa a fost scrisă de Ioan în aproximativ 96 după Hristos, deci în anul 96 al erei creștine, în timpul împăratului roman Domitian, care, după Nero, este cel care dezlănțuie a doua mare prigoană împotriva creștinilor. Sub Domitian au fost executați 40.000 de creștini, așa arată cronicii latini, 40.000 de creștini. Ioan, sub acest cezar, a fost exilat în insula Patmos, o insulă pustie, fără pic de iarbă, o insulă stâncoasă, este ca un deșert, o insulă în care erau puși deținuții politici și cei ce se ridicau împotriva Imperiului Roman, a politicii Imperiului Roman. O insulă unde nu puteai să ai legătura cu nimeni. Singurul cu care puteai să ai legătura pe această insulă era Dumnezeu, dacă erai credincios. Și de fapt, trebuie să ne uităm aici și să mai observăm ceva, frați și surori. În versetul 10, uitați-vă în versetul 10. În ziua Domnului eram în Duhul. Este vorba de ziua de duminică, însă expresia aceasta pe care Ioan o are aici în insula Patmos, eram în Duhul, aceasta este o expresie foarte interesantă și comentată. Cam ce credeți că spune Ioan când zice că eram în Duhul? Ce aveți dumneavoastră în vedere? Ca să înțelegem pe Ioan cum a vorbit și sub ce impuls a vorbit și în ce condiții îi s-a vorbit. Mai avem comentarii? Este drept, este un aspect în intimitate cu Dumnezeu, dar în această intimitate trebuia să comporte niște dimensiuni mai mari decât dimensiunea normală a intimității cu Dumnezeu. Așa. Aș vrea să înțelegeți, frați și surori, că în textul grecesc scrie așa, în ziua Domnului nu zice eram în Duhul, adică Duhul nu are articol hotărât acolo, elul acela final. Și aceasta este de mare importanță când studiez cuvântul Domnului. Înseamnă că nu eram, deci, cum probabil noi repede suntem mânați să zicem că eram plin de Duhul Sfânt. Nu că nu era Ioan plin de Duhul Sfânt, să nu fiu înțeles greșit. El era plin de Duhul Sfânt. Dar nu la aceasta se referă, la faptul că era, deci, plin de Duhul Sfânt și acum a început să profețească Ioan. Nu.
Și în textul grecesc sună cam, dacă v-aș traduce așa mai stângaș, să zic așa, sau cuvânt cu cuvânt, adică nu stângaș, cuvânt cu cuvânt, zice în felul următor.
Ikalimera, ca să înseamnă în limba greacă, ziua Domnului. Ikalimera curios. În ziua Domnului devenisem duh. Așa zice Ioan. În ziua Domnului devenisem duh. Cam ce vă spune dumneavoastră lucrul acesta? Deci, înseamnă că Ioan era într-o condiție posibil, similară cu cea despre care vorbește Apostolul Pavel când zice: cunosc un om care acum 14 ani a fost răpit până unde? Până la al treilea cer. Cum a fost? În trup? Sau numai duh, zice Pavel? Eu nu știu. Dar Ioan spune clar că el a fost duh. Înseamnă că ceva s-a produs cu el.
Și s-a produs exact, uitați-vă în capitolul 4 cu versetul 2, numai decât am fost răpit în duhul. Și unde a fost transmutat Ioan apoi? Când a fost răpit în duhul? În cer. Uitați-vă la 4 cu 1. După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Și mi s-a zis: suie-te aici. Cum s-a suit Ioan în cer? În duhul, devenind duh, adică el a fost spiritualizat cumva. Sau uitați-vă la 17 cu 3, Apocalips, și aici este mai clară sugestia. Și m-a dus în duhul, adică în acea stare de duh, m-a dus într-o pustie. A fost ca o călătorie în timp, că este vorba în lumea asta științifico-fantastică, că se fac călătorii în timp. Cam asta s-a întâmplat cu Ioan. Cu el s-a produs o călătorie în timp. El a fost luat de duhul, transformat în structura lui lăuntrică și în structura lui fizică, s-a produs o mutație și această mașina timpului, care este Dumnezeu, l-a dus înainte și a văzut tunuri, și a văzut avioane, și a văzut televiziune, vom vedea noi pe parcurs, și a văzut toate lucrurile. Ioan le-a văzut așa cum le vedem noi astăzi. Însă când Duhul l-a adus înapoi la timpul lui, a zis: stați, ce am văzut? Niște cai care suflau foc, cum putea să zică, tancuri, niște cutare, pentru că trebuia ceva să sugereze după asemănarea care era în vremea lui. Și dovada că este așa, uitați-vă din nou în capitolul 1, că el de fapt a asemănat ce a văzut în capitolul 1. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple. Ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple. Vă rog din nou să luați Biblia din fața noastră, cea engleză, să vedem ce zice acolo traducerea cea engleză, pentru că este de mare importanță acum să verificăm diferite puteri de redare a textului original. Să vedem ce zice acolo. Care este cuvântul? The revelation of Jesus Christ. Și cum zice mai departe? To share.
To show.
Deci se traduce aceasta King James Version. Asta e new version? Asta e veche. Dacă vă uitați în traducerea nouă, în versiunea nouă americană, zice ca să ilustreze, să zugrăvească robilor săi, deci într-o formă oarecare, să le arate, că nu putea să zică am văzut tancuri, fraților, vedeți ce era, ce s-a le tancuri, dar să le zugrăvească, așa este cuvântul grecesc. Ce se va întâmpla în vremurile care vor veni în curând? Deci,
înseamnă că Ioan a fost ca și Pavel, răpit, transformat ca să poată să vadă lucrurile care au să se întâmple. Înțelegând acest lucru, să ne uităm care sunt destinatarii acestei cărți. După ce știm autorii și procedura de scriere, să vedem cine sunt destinatarii. În primul și în primul rând, frați și surori, destinatarii acestei cărți sunt cele 7 biserici din Asia Mică. Ioan către cele 7 biserici locale care erau atunci, așa cum spune 1 cu 11. Dar vom zice noi, cuvântul Domnului nu e un cuvânt general ca să fie valabil pentru toată biserica de-a lungul veacurilor. Ba da, în al doilea rând, a doua parte din destinatari sunt toți credincioșii, versetele 7 și 6. Și a făcut din noi o împărăție și preot pentru Dumnezeu Tatăl Său. Din cine? Din noi credincioșii. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Deci, înseamnă că toți credincioșii sunt destinatari ai acestei cărți. Că de fapt, mai zice în versetul 3, ferice de cine citește și cine citește? Cine citește? Oricine, așa? Și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii. Însemnează că destinatarii sunt foarte variați, dar în primul și în primul rând sunt cele 7 biserici locale, apoi toți credincioșii și în al treilea rând destinatarii sunt îngerii acestor 7 biserici. Îngerului bisericii din Efes scriei, îngerului din cutare scriei. Deci, al treilea aspect unde se îndreaptă scrierea aceasta, Apocalipsa, sunt îngerii. Adică, vom vedea noi mai târziu și am văzut de fapt în alte studii similare, sunt pastorii bisericii și am văzut de ce. Niciodată n-a scris un om unui înger, dar îngerii să ne trimită nouă vești, aia se mai întâmplă, dar oamenii n-au trimis mesaje îngerilor. Și nici nu le-au scris cărți ca să le spună ce trebuie să facă, pentru că îngerii știu ce trebuie să facă, ei primesc mesaje direct de la Dumnezeu. În această primă parte, când vorbim despre autor și când vorbim despre destinatar, trebuie să observăm apoi subiectul. Aceasta este cea mai mare problemă în cartea Apocalipsei, când intrăm la subiect. Și nu știu de ce sunt atâția oameni care se apucă de cartea aceasta fără să o studieze cum trebuiește și să vorbească despre ea ca despre o carte obișnuită. Aș vrea să înțelegem că această carte nu ne-a fost dată ca să fim confuși. Că Dumnezeu nu vrea să fim confuși. Dar când vorbește despre evenimentele din cartea aceasta, El are în vedere, frați și surori, are în vedere 3 evenimente distincte. Subiectul cărții acesteia, prin excelență, este Domnul Iisus Hristos. Nu uităm acest lucru. Subiectul cărții este Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă împreună cu mine și să observați în ce postură este prezentat Domnul Iisus Hristos. În primul și în primul rând, este prezentat într-o ținută sau o postură din aceasta de maestate, de împărat. Aceasta rezultă din versetul 13. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice am văzut pe cineva care semăna cu Fiul Omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare, este mantaua împărătească și ca dovadă că este vorba de un împărat și maestate, și încins la piept cu un brâu de aur. Numai împărații aveau așa ceva. Deci demnitarii mari.
ce este prezentat, subiectul central este Iisus Hristos. El este prezentat în postură de maestate. În al doilea rând, el este prezentat într-o postură de sfințenie absolută. De unde rezultă aceasta? Din versetul 14, citim mereu și probabil nu observăm. Capul și părul lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada. Și aduceți-vă aminte că numai duminică dimineața am citit textul din Isaia unde zice: de vor fi păcatele voastre cum e cărămiziul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca lână. Deci iată că Domnul Iisus Hristos este prezentat întâi în postură de împărat, haină lungă, brâu de aur. În al doilea rând, este postat, reprezentat în postura aceasta de sfințenie absolută. Părul, nu că e bătrân, cum și-ar închipui cineva, că el nu este bătrân, pentru că el este în afara timpului. Părul alb, conform zugrăvirii din Isaia, reprezintă sfințenia absolută pe care o are Dumnezeu. În al treilea rând, el este prezentat într-o ținută de judecată. Picioarele lui erau ca rama prinsă și arsă într-un cuptor. Picioarele sunt simbolul judecății, frați și surori. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului, în cuvântul Domnului din profeți, din Isaia, în Isaia 63, cine este acesta care vine din Edom, din Boțra, în haine roșii, în haine strălucitoare și calcă mândru în plinătatea puterii lui? Și continuă cuvântul Domnului: eu singur am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu mine. Am călcat în teascul mâniei mele. Pe de altă parte, același lucru este zugrăvit în cuvântul Domnului din Apocalips 14. Și teascul a fost călcat în picioare, teascul mâniei lui Dumnezeu. Cum a fost călcat? În picioare. Și picioarele sunt simbolul judecății. Deci Iisus Hristos este prezentat în ținută maestoasă de împărat, în sfințenie absolută și în postură de judecător de data aceasta. Și cum mai este prezentat el? El mai este prezentat când face această judecată într-o ținută de mânie absolută. Mânie absolută, când zice cuvântul Domnului că ochii lui, versetul 14b, ochii lui erau ca para focului. Este simbolul aprig al mâniei. Zice, era așa de mânios că scânteia cu ochii. Este expresia aceasta comună la toate popoarele. Felul în care este prezentat Iisus Hristos aici, cu ochii scânteitori ca para focului, dovada că El este mânios. Mânios de locuitorii pământului. Și de aceea judecata Lui este atât de aspră. Și în ultimă instanță, pentru că El este subiectul central, am spus, al cărții, observați cât de frumos îl prezintă Ioan și zice așa în versetul 16. În mâna dreaptă ținea șapte stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Iată că el este subiectul central, pentru că este prezentat ca soarele, în jurul căruia se învârt toate stelele. Este prezentat în această strălucire. În jurul lui gravitează și vehiculează toate lucrurile, în jurul lui Iisus Hristos. De este prezentat ca soarele și stelele în jurul lui. Așa. El este subiectul, dar pe lângă faptul că el este subiectul central al cărții, cartea aceasta, prin excelență, este o carte care privește vremea sfârșitului. Acesta este subiectul mare, vremea sfârșitului. Și cheia interpretării, frate și surori, aș vrea să o înțelegem în seara aceasta și să ne uităm. Cheia interpretării acestei cărți este în versetul 19. 19. Dacă nu observăm versetul acesta, atunci nici nu observăm ce scrie în cartea Apocalipsei. Versetul 19. Aici ne spune ce cuprinde cartea și în ce faze se desfășoară evenimentele din carte. Auziți ce spune versetul 19? Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, este primul subiect. Lucrurile care sunt, este al doilea subiect. Și lucrurile care au să fie după ele, adică după cele ce sunt, este al treilea subiect. Și acum să reluăm. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut. Care sunt lucrurile care le-a văzut? Care sunt lucrurile care le-a văzut? Deci primul subiect. 1 cu 11 și 12. Ne uităm. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi, zice cuvântul, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și la Odicea. Și Ioan spune, m-am întors să văd. Și ce a văzut? Deci l-a văzut pe Domnul. Lucruri care le-ai văzut. L-a văzut pe Domnul, că a spus că El este subiectul central și am văzut cum, în ce poziție L-a văzut. Împărat, sfânt, judecător, mânios. Subiect central. Scrie apoi lucrurile care sunt. Versetul 20. Care sunt lucrurile care sunt? Deci ce a văzut este vedenie despre Iisus în măreția Lui. Aia a văzut. Ce este? Taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a mea și a celor 7 sfeșnice de aur. Cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici și cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici. Care sunt lucrurile care sunt? Deci ce ai văzut e Iisus. Ce este? Sunt 7 biserici locale cu 7 caracteristici distincte, cu 7 lucrători distinți. După aceste lucruri, și ce a scris până la capitolul 4, Ioan? Scrisoare către cele 7 biserici care reprezentau ceea ce este. Sunteți de acord? Puteți să urmăriți acest aspect ca să-l înțelegem în Apocalipsă. Care reprezentau ceea ce este. După ce a reprezentat ceea ce este, zice, după aceste lucruri, după ce scrie cele 7 biserici, m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul celui din tâi pe care l-auzisem ca sunetul unui trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis, suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Acum eu vă pun o întrebare care o să vă ajute să înțelegeți niște aspecte profetice în care vom intra mai târziu. Cele 7 biserici unde erau, fraților? Unde erau? În Asia. Cu alte cuvinte, unde erau? În cer sau pe pământ? Pe pământ. Observați acest amănunt. Erau pe pământ. Și totul se întâmplă conform ce le spune acolo, pe pământ. Dar după ce se termină cu aceste biserici, unde este Ioan? Unde este? În cer. Suie-te aici să-ți arăt ce se întâmplă după aceste lucruri. Mai este biserica pe pământ? Vom vedea, noi că suntem îndoielnici la ora asta. Mai este biserica pe pământ? Nu mai este. Pentru că lucrurile care se întâmplă acum se întâmplă după perioada bisericii. După aceste lucruri care sunt. Observați bine, în amănunțime cuvântul Domnului. Dar atunci, ce reprezintă cele 7 biserici? Ce reprezintă cele 7 biserici? Cele 7 biserici, frați și surori, reprezintă 3 lucruri distincte. Din nou, deci lucrurile care sunt. Cele 7 biserici reprezintă 3 lucruri distincte. Primul lucru pe care îl reprezintă este faptul că ele se referă la 7 biserici locale care au existat istoric pe vremea lui Ioan. Sunteți de acord cu mine? Aș vrea să fiți de acord, că altfel nu le scria, dacă nu aveai destinatar la cine să scrie. Deci erau 7 biserici locale în vremea aceea, în Asia Mică. 1, 2. După semnificația numelui pe care îl au, și îl vom vedea imediat, și după problema spirituală cu care se confruntă aceste 7 biserici, care existau la un moment dat toate, ele reprezintă al doilea lucru, și anume evoluția bisericii generale a Domnului Iisus Hristos în istorie.
în istorie. Și anume, Efes înseamnă fierbinte, cald. Înseamnă biserică apostolică, că erau plini de dragoste, aia din tâi de care vorbește. Smirna înseamnă mir, care este turnat peste jertfe, dacă citiți în Israel, mir. Și este, reprezintă biserica persecutată. Vedeți că la Smirna îi zice, vei avea un necaz de câte? De 10 zile, vom vedea noi zilele acelea. Pergam. Pergam este biserica care are cel mai mizerabil vecin. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al diavolului. Și Pergam, să știți că însemnează hârtie de scris care arată căsătoria. Deci certificat de căsătorie înseamnă Pergam. Și cu alte cuvinte, Pergam este biserica care ajunge să dea mâna cu statul. Deci în perioada aceasta când Constantin cel Mare zice religia oficială în Imperiul meu care este? Creștinismul, de aceea nu-i mai bateți. Asta a fost cursa mare. Deci Pergam înseamnă căsătorit. Este biserica dintre 312-500. Apoi Tiatira. Tiatira înseamnă amețire provocată de un parfum dulce. Asta este semnificația în limba greacă. Deci amețire provocată de un parfum dulce. Este biserica Evului Mediu, când totul era amețit. Și când era plin de vrăjitorie, așa cum zice aici, ai acolo pe Izabela care face tot felul de lucruri și învață pe copiii mei să facă lucruri rele. Evul Mediu, lumea catolică, este lumea plină de vrăjitorii. Apoi avem Sardes. Sardes înseamnă cei ce au rămas puțini la număr, adică rămășiță. Și chiar îi spune, dar ai acolo o rămășiță care nu și-a pătat haina. Este biserica Reformei, între 1500-1600. Asupra acestor aspecte eu voi reveni cu detalii mai târziu, frați și surori. Apoi avem Filadelfia. Este biserica iubitoare de frați, de la Filos, a iubi, și Adelfos, care înseamnă frate, este biserica misionară din zilele noastre. Și în ultima instanță, Laodicea, care însemnează obișnuit în prietenie. Asta înseamnă Laodicea. Obișnuit în prietenie, așa cum sunt mulți obișnuiți în pocăință, vin de obișnuință la biserică. Înseamnă biserica apostată. Deci, în primul rând, am zis, cele 7 biserici reprezintă 7 biserici locale care erau atunci. După structura lor spirituală, reprezintă evoluția bisericii generale a lui Iisus Hristos în istorie până va veni el a doua oară. Și în al treilea rând, ceea ce cele 7 biserici reprezintă se referă la situația care există la un moment dat, în același timp, într-o biserică locală, unde vom avea frați și surori care sunt plini de dragostea din tâi pentru Domnul, vom avea din aceia care zic că merg bine, dar orbi, săraci și goi, vom avea din aceia care se cred că sunt bine de asemenea, dar când colo dorm, ți se duce vestea că ești viu, dar ești mort, sunt într-o biserică din aceștia. Sunt în același timp întotdeauna aspecte de felul acesta. Toate se întâmplă odată. Probabil că în acest studiu introductiv v-am dat prea multe informații odată și când primim prea multe informații odată e mai greu să ținem minte. Dar în lecțiunea viitoare, cu ajutorul Domnului, vom intra ca să studiem pentru început fiecare biserică în parte și vom începe cu Efesul. Fiecare biserică în parte, urmând apoi, după ce înțelegem istoria de pe pământ a bisericii,
După aceste lucruri să vedem istoria bisericii de acolo de unde a văzut-o și Ioan. Ioan a văzut-o de sus, nu de jos. A zis, suie-te aici. Și când o vom vedea-o de acolo, atunci vom înțelege ce însemnează caia aceea 4 din Apocalips. Vom înțelege în detalii mai mari Babilonul. Vom înțelege de ce biserica va trece prin necaz sau nu va trece prin necaz sau va fi numai o jumătate de perioadă de necaz. Vom vedea în detaliu fiecare aspect cu argumente și contraargumente. De aceea, frați și surori, vă invit să nu lipsim de la studiul biblic, să nu uităm Biblia acasă și nici carnețelul, pentru că avem multe de notat, multe de învățat. Mai să ne rugăm Domnului să ne dea o inimă bună. Amin.